Nakts uz sestdienu Latvijā būs augstākā kopš pagājušā gada februāra. Rīgas dome aicina iedzīvotājus būt atsaucīgiem un informēt, ja pamana cilvēkus, kuri uzturas dienas un nakts laikā dzīvošanai nepiemērotos apstākļos, dārza būdās, šķūnīšos pamestās ēkās, kāpņu telpās un citās vietās. Rīgā darbojas 7 nakts patvērsmes. Nakts patvērsmes darbosies visu diennakti, ja naktīs gaisa temperatūra būs zemāka par -10 grādiem. Pirms 2 stundām ir izdevies ierobežot ugunsgrēku, kas bija izcēlies bijušajā Lielvārdes alus darītavas teritorijā. Ēkā izdeguši bēniņi un jumts. Notikuma vietā strādāja 25 ugunsdzēsēji un 8 ugunsdzēsēju automašīnas. Pagaidām nav ziņu, ka ugunsnelaimē būtu cietuši cilvēki. Bet vakar Mīklēni nodegusi laikraksta Lūdzas zeme korespondentes Anitas Daugštes dzimtas māja. Daugšte vērsusies policijā un lūdz aizsardzību. Gan žurnāliste, gan arī laikraksta redakcija uzskata, ka iespējams notikusi ļaunprātīga dedzināšana. Saistībā ar Daugštes publikācijām laikrakstā par kontrabandu Lūdzas rajonā. Rīgas domes pilsētas īpašuma komiteja pirmdien spriedīs par Āgenskalna tirgus nākotni. Domē paredzamas karstas debates. Visticamāk atbalstu tomēr gūs piedāvājums par Āgenskalna tirgus iznomāšanu privātpersonai uz 30 gadiem. Tiesā nodota krimināllieta par 12. Klases latviešu valodas centralizētā eksāmena domraksta tematu izpaušanu. Par notikušo apsūdzēta Rīgas Ostvalda vidusskolas direktora vietniece Kristīna Zilberte. Zilberta apsūdzībai nepiekrīt. Pagaidām nav zināms, kad paredzēta pirmā tiesas sēde šajā krimināllietā. Ģenerāla prokuratūra ir nolēmusi sākt kriminālu vajāšanu pret 6 personām, kuras bija viltojušas dokumentus Krišjāņa Barona ielas seguma atjaunošanas gaitā. Kā zināms, jau 2 gadus kopš remonta darbu sākšanas iela nav nodota eksploatācijā. Remonta darbiem izlietoti 4 miljoni eiro. Prokuratūra plašākas ziņas nesniedz. Ārzemēs. Vācijas kanclere Angela Merkele šodien paziņoja, ka viņas jaunā valdība strādās pie jauna starta Eiropai. Vācijas sociāldemokrāti arī apstiprināja, ka ir panākta vienošanās par oficiālu koalīcijas sarunu uzsākšanu ar kancleres Angelas Merkeles pārstāvētajiem konservatīvajiem. Sarunu uzsākšanai vēl nepieciešams apstiprinājums no sociāldemokrātu kongresa delegātiem, kas 21. Janvārī pulcēsies Bonnā. 4 dienas pirms gaidāmās pāvesta Franciska vizītes Čīles galvaspilsētā notikuši uzbrukumi vismaz 3 baznīcām. Valdības sola, ka uzbrucumu veicējus noteikti notvers un sodīs. Romas katoļu baznīcas galva Čīlē paredzējis ierasties pirmdienas vakarā un uzturēties tur līdz ceturtdienai.